Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 25 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មានរិចចោតប្រកាសរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអุกតកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសង្គមស៊ីវិលស្នើអញ្ញាធិការគុំបន្ទុដៃលើមន្ត្រីខិលខូចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបតាមបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ញាធិការក្រុងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្វែងគំនិតគ្នាជាថ្មីទៀតរឿងហិង្សាលើកូតកោ Nagavel ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអាចឈានដល់កម្រិតអุกតកម្មសង្គ្រាមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី29ហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំក្នុងពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដើម្បីរកដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីករាលដាលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកប្រមូលផ្តុំគ្នាជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ប្រទេសរបស់លោកដែលកំពុងទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសកំពុងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងវីដេអូមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាសូមចេញមកជួបជុំគ្នានៅតាមទីលាននិងដងផ្លូវនានាសូមបង្ហាញខ្លួនអ្នកនិងសម្លេងរបស់អ្នកសូមនិយាយថាប្រជារាស្ត្រមានសារៈសំខាន់សេរីភាពមានសារៈសំខាន់សន្តិភាពមានសារៈសំខាន់អ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ជំនួយយោធាមួយទៀតដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ550,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រូបភាពដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញ drone រាងដូចយន្តហោះមួយប្រវែងប្រមាណជាង1ម៉ែត្របានធ្លាក់ពីលើអាកាសនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់មួយក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែន drone នេះមិនបានផ្ទុះពេលធ្លាក់លើដីនោះទេរូបភាពដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយកាសែត The Washington Post នេះបានផ្ដល់ផុសតាំងថ្មីជាលើកដំបូងដែលថារុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់អាវុធថ្មីដ៏សាហាវនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាវុធនោះគឺ drone ពិឃាតដែលអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកចំគោលដៅបានដោយស្ទើរតែមិនឲ្យដឹងខ្លួនជាមុនអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានច្រានចោលការអំពាវនាវអំពីការធ្វើពិការលើសេវាផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីដោយថ្លែងថាការធ្វើដូច្នេះអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Scholz កំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធពីក្រុមសកម្មជនបដិប្រធានឲ្យចាត់ វិធានការភ្លាមភ្លាមដើម្បីឲ្យអាល្លឺម៉ង់ឈប់ប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកថាការចាត់វិធានការបែបនេះគឺត្រូវការពេលវេលានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមប្រយុទ្ធថ្មីចំនួន4របស់អង្គការអ៊ុតតង់ដែលជាទូទៅមានទាហានក្នុងចន្លោះពី1000ទៅ1500នាក់កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីរូម៉ានីនិងប៊ុលហ្គារីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចន់ខ្ពស់2នាក់ដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្រុងនឹងប្រកាសអំពីផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលយកក្នុងចំនួនប្រមាណ100,000នាក់នៅជនភៀសខ្លួនអ៊ុក្រែននិងជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែលរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននេះបើយោងតាមកាសែត The Washington Post ក្រុមមេដឹកនាំនៃអង្គការអ៊ុតង់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនច្រានចោលជម្រើសប្រឆាំងតបតនឹងរុស្ស៊ីនោះទេប្រសិនបើរុស្ស៊ីប្រើអាវុធគីមីវាយប្រហារលើអ៊ុក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កងទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញនាវាសម្ចតដ៏ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Ox នៅក្បែរទីក្រុងកំពង់ផែ Berdyansk នេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនិងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពឆាបឆេះនិងផ្សែងខ្មូលខ្មាញ់នៅកំពង់ផែក្រុងបញ្ញាសយុទ្ធរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះនាវានោះនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថារុស្ស៊ីបានចាប់ដើមដំណើរការបណ្ដេញអ្នកការទូតអាមេរិកមួយចំនួនជាបន្តទៀតចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងមូស្គូនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហម ICOC បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងទាហានរុស្ស៊ីនិងទាហានអ៊ុក្រែនគឺត្រូវការជាចាំបាច់មុនពេលជនស៊ីវិលអាចត្រូវបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសអ៊ុក្រែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាតម្លៃថាសមាជិកយោធារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនចាប់តាំងពីពួកគេបានឈ្លានពានចូលប្រទេសនេះលោក Steve Herman ប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយលើកឡើងថាផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានកំណត់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកស្រី Beth Manchak ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុតិធធម៌ប្រមទ័នសកលថ្លែងថានៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានចោទសួរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯក្រសួងការបរទេសថាតើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនោះក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៅទីក្រុងមូស្គូឬយ៉ាងណានោះលោកស្រីបានឆ្លើយថាមានគោលការណ៍ជាច្រើនក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិដែលអាចប្រើបានចំពោះអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការកំណត់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមួយដែលមានយុត្តាធិការទៅលើរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះ ប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និង facebook.com/voakhmae ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានសាទរចំពោះបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់ធនធានជលផលបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាមន្ត្រីដែលអសមត្ថភាពឬខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយឈ្មួញត្រូវតែទទួលបានការដាក់ទោសតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព្រមានធ្ងន់ធ្ងររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាការរំចំណែកបន្ថែមដល់ប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដែលកន្លងមកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលជាប់បឹងទន្លេសាបសន្យាចំពោះមុខលោកក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនោះឲ្យបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកហេតុផលថាអភិបាលខេត្តនីមួយៗនិងរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកការពារធនធានធម្មជាតិមានអំណាចពេញដៃក្នុងការសម្រេចចិត្តបើកការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរួមមានបទល្មើសនេសាទនិងព្រៃឈើជាដើមនោះលោកក៏បានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងថាបើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះអសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបឬបង្ក្រាបបទល្មើសខាងលើមិនបានទេគឺមិនបាច់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តឬរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតនោះទេប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងសាទរបានបញ្ជាទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែលោកចង់ឃើញមន្ត្រីអធិការកិច្ចចោះត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅប្រភពឬគល់នៃបញ្ហាដែលបានកើតឡើងលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីរូបណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬខុបខិតជាមួយឈ្មោះបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្នុងបឹងទន្លេសាបនោះត្រូវតែផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ទីមួយចាត់ទិញជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនរាល់ជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងទីទីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រមជាតិណាថាតើមូលហេតុអីបានជាក្រមជាតិនៅតែមិនអាចមានអត្តសិទ្ធិពេញលេញឬក៏មិនអាចអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេះរងរបៀបឬក៏ប្រសិនបើស៊ើបអង្កេតឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសឬក៏ករណីអំពើពុករលួយក៏គួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទៅលើរឿងច្បាប់ដែរបាទ
បាទតាមលោកហេងកំហុងការចេញបទបញ្ជាបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពតែក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបើសិនមន្ត្រីខេត្តឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឬច្បាប់នានាដែលមានស្រាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងជាប់លាប់ជាប្រចាំនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបឲ្យដាក់ផែនការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាជាពិសេសបទល្មើសនេសាទក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
យើងជាអ្នកថ្នាក់កណ្ដាលប្រព័ន្ធហ្នឹងបង្ក្រាបពួកអាហ្នឹងមិនបានយើងមិនបាច់ធ្វើច្បាយខេត្តទេយើងគ្រាត្រង់ត្រង់ហ្មងហើយក៏មិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកមិនបាច់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានទេបើគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងធ្វើមិនឆ្នាំកុំធ្វើមេតរៀនកុំធ្វើមេបលិសតទៅទៀតឥឡូវមើលមើលដល់មើលបន្តពីនឹងទៅដល់ព្រះទើដល់ព្រះទើឥឡូវបណ្ដាខេត្តជុំវិញទលើសាមធ្វើបានមិនបានឥឡូវមើលសន្យាជាមួយគ្រាជាមួយមកមកពីអស់លោកអត់ព្រមធ្វើរឿងនៅកន្លែងនោះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តថារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសនេសាទដែលត្រូវបានរកឃើញគឺជាបទល្មើសតូចៗដែលរួមមានទូកដាក់មងឬទូកតូចៗតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបែរជាទូកល្បឿនលឿនដែលនេសាទត្រីម្ដងបាន1តោនឬ2តោននោះគឺមិនទាន់បានបង្ក្រាបនៅឡើយទេដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការបង្ក្រាបលុបបំបាត់និងកម្ចាត់ចោលមេឈ្មោះទុច្ចរិតដែលបំផ្លាញត្រីទាំងអស់ឲ្យបាត់ពីក្នុងដែនដីខេត្តដែលជាប់បឹងទន្លេសាបនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាមន្ត្រីត្រូវតែធានាការពារផលប្រយោជន៍រួមជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងត្រឹមត្រូវហើយត្រូវហ៊ានបោះបង់តំណែងរបស់ខ្លួនចោលប្រសិនបើអសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះ លោកថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខេត្តឬក៏មន្ត្រីណាមួយអីដែលធ្វើការមិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការមកដោះស្រាយបញ្ហាបានគឺតែត្រូវលាឈប់ជាគម្រោងមួយលាឈប់តែចេញពីមុខងារឬក៏ទូនាទីការងារនឹងទៅដើម្បីបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវនិងបង្ហាញអំពីគម្រោងឬក៏បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងការដឹកនាំនឹងការងារ
ដោយឡែកប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចត្រូវគេឃើញថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់រាជបណ្ឌិតសភាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិលកន្លងទៅថាការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកអះអាងថាបើមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ទេធនធានត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបដ៏ធំមួយនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតបាទតាមលោកសុកទូចការបាត់បង់ធនធានត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបនេះបណ្ដាលមកពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់លើទម្រង់នៃការទាញយកផលត្រីដូចជាការរាយមងការរាយស្បៃមងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យត្រីពិបាកបំលាស់ទីនិងការឆក់ត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់នានាជាពិសេសការប្រើឧបករណ៍ឆក់ទំហំ60ម៉ែត្រការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬព្រៃលិចទឹកការទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹកនិងដោយសារការលោភលន់របស់ជនមួយចំនួនដែលបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបក្នុងទំហំក្រាស់ក្រែលផងដែរបន្ទាប់ពីការសិក្សាមួយអំពីបឹងទន្លេសាបរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសុកទូចជាប្រធានស្ថាប័ននោះបានរកឃើញករណីទន្ទ្រានកាប់ព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបរាប់ម៉ឺនហិកតាដែលជាតំបន់ស្នូលត្រីការពារនិងជាជម្រកសំខាន់សម្រាប់ត្រីនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នានេះកម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចេញតវ៉ាជាសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារដែលមានអាយុកាល71ឆ្នាំនៅក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកោតក្រមួយចំនួនចោទថាបានប្រើហិង្សាមកលើការតវ៉ាចុងក្រោយថ្មីៗនេះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចោទថាកោតក្រទៅវិញទេដែលបំពានច្បាប់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានោះលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងការពារវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងទីក្រុងនឹងបានចរានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនដែលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីបានប្រើអំពើហិង្សាលើក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិកឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរិះគន់វិធានការរបស់អាជ្ញាធររាជធានីថាជាចេតនានៃការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក្នុងការតស៊ូមតិរកដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងាររវាងតកែក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងបុគ្គលិកដែលបានអស់បន្លាយពេល7ឆ្នាំមកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី23ខែមិនិលកោតក្រដែលជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានចាត់ទុកជាបាតុករដែលក៏ខ្លួននឹងការណែនាំនិងអប់រំជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយបន្តចេញមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់តាមទីសាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តថាបាតុករមិនត្រឹមតែមិនបានស្ដាប់តាមការណែនាំទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបន្តបំពានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់បន្តបន្ទាប់តាមការរៀបចំរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងដើម្បីកេងចំណេញរូបភាពបំរើមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនរហូតឈានដល់ការបង្កើតឈុតឆាកសម្ដែងជាជនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពផ្សេងៗហើយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សាលើពួកគេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញពួកគេឲ្យឡើងរថយន្តទៅធ្វើការសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាជាក់ស្ដែងក្រុមបាតុករទៅវិញទេដែលបានបន្តប្រមូលផ្ដុំតាមសេណារីយ៉ូដែលបានរៀបចំទុកធ្វើការក្រាញ់លនាលប្រើពាក្យពេចអសរោះអកប្បកិរិយានិងកាយវិការមិនសមរម្យដាក់អាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងនិងត្រៀមចាំផ្តិតយករូបភាពផ្សេងៗទុកធ្វើការចោទប្រកាន់យ៉ាងណាក្តីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបកស្រាយផ្ទុយពីការផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នានាថាអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានប្រើហិង្សាឬក្រុមកោតក្រ NagaWorld មន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូ បានកត់សម្គាល់ថាជាទម្លាប់ដែលមន្ត្រីរាជធានីជារឿយៗមិនទទួលស្គាល់នៅអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងលើគឧតកោនីពេលកន្លងមកនោះនិងថាមន្ត្រីតែងតែប្រើប្រាស់ស្នៀតនៃការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមកបំបិតសិទ្ធិតវ៉ារបស់គឧតកោលោកបន្ថែមថា
ហើយចំពោះករណីនេះខ្ញុំគិតថាយើងមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ហើយនៅវីដេអូដែលមានការឡាយមានការអីដោយកម្មករនយោជិតហ្នឹងអំពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាទាំងឡាយមកលើកោតកោបើយើងនិយាយទៅគឺគាត់បានធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយគាត់ទៅឈរនៅក្នុងទីតាំងមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទៅវិញតើដែលគាត់ព្យាយាមរារាំងទប់ស្កាត់មិនអោយមានការជួបជុំអីនឹងនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនឹង
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ស្របជាមួយនឹងការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់នឹងថាអាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថកិច្ចថែមទាំងបានរារាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនអោយផ្តិតយករូបភាពនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមកោតកម្មលោកប្រាប់ VOA ថា
កន្លែងចម្លែកនឹងហើយដែលគេមើលឃើញថាវាជារឿងមួយដែលមិនសមស្របសោះណាព្រោះការអនុវត្តនេះវានៅទីសាធារណៈហើយមិនមែនជាការបង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសអក្រិតឬក៏បទល្មើសជាក់ស្ដែងណាដែលត្រូវអនុវត្តហើយប៉ះពាល់ដល់ទេពធីទេវាជាការឃ្លាំមើលនិងយកព័ត៌មានទៅលើកោតក្រឬក៏កោតកម្មវាអត់មានអ្វីដែលខុសច្បាប់ដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យថតឬក៏មិនឲ្យចូលចិត្តនោះទេបាន
បើតាមការបញ្ជាក់របស់កោតក្រនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World មានកោតក្រមួយចំនួនត្រូវបានរុញច្រានយ៉ាងហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃកោតកម្មនិងមានកោតក្រជាស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសត្រង់ផ្ទៃមុខក្នុងរយៈពេលនៃការតវ៉ា2ថ្ងៃជាប់គ្នាចុងក្រោយនេះកោតក្រមួយរូបអាយុ30ឆ្នាំកញ្ញាម៉ែនសុធីវឌ្ឍនៈបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកញ្ញានិយាយថាន
ិយាយរួមទៅគឺនៅពេលដែលកោតកោកាន់កាមេរ៉ានៅលើឡានគឺគាត់ព្យាយាមវាយដៃកោតកោឲ្យធ្លាក់ទូរស័ព្ទហើយនៅមានពេលខ្លះទៀតគាត់មានរូបភាពឆក់ទូរស័ព្ទកោតកោទៀត
ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការប្រកែកម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អាជ្ញាធរចំពោះទង្វើហិង្សារបស់ខ្លួនលើក្រុមកោតកោបានក្លាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃក្នុងវិវាទការងារដែលបានផ្ទុះឡើងតាំងពីឆ្នាំមុន
យើងមានផុសតាងយើងមានវីដេអូយើងមានអីអីទាំងអស់តែបានបង្ហាញការពិតថាតើអ្នកណាអ្នកបៀតបៀនអ្នកណាណាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏នៅតែប្រកែកដដែលអញ្ចឹងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងមើលឃើញថាអាការដែលមិនទទួលស្គាល់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់បដិសេធអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់តែងតែធ្វើហើយហ្នឹងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅដូចជាមហារាជទេព្យាបាលឡើងជាឯង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីលើកឡើងថាសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិប្បាយនានារបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកោតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តប្រមាណ 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបតាបុគ្គលិកនិងសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍ប្រតិភិភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់នឹងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនានាបានព្រមានថាការវាយប្រហារដែលគ្មានការរើសអើងលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអាចឈានដល់កម្រិតនៃការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមីនាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសសរុប 1,564 នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់564នាក់និងអ្នករងរបួស982នាក់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់ជាបន្ទាន់ដល់ការវាយប្រហារនានាលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់ទំនងមានច្រើនជាងតួលេខដែលត្រូវបានរាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការវាយប្រហារចំនួន26លើកទៅលើមន្ទីរពេទ្យនិងអគារសុខាភិបាលនានាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់12នាក់និងរងរបួស34នាក់តួលេខនៃការវាយប្រហារនេះរួមបញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដល់បលាយមួយទៅលើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីផូលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់និងបណ្ដាលឲ្យរងរបួស17នាក់ផ្សេងទៀតអគារដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះជាវិទ្យាស្ថានចិត្តសាស្ត្រមួយស្ថិតនៅជិតទីក្រុងខាគីវអាញាធរអ៊ុយក្រែននិយាយថាមនុស្ស330នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានរងការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយមនុស្ស73នាក់ត្រូវបានជន់លៀសចេញលោកថារ៉េកជាវ៉ារវិចអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងពីទីក្រុងលីវភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងត្រូវធ្វើឡើងលើការវាយប្រហារទាំងនេះលោកបានថ្លែងថា
We really condemn all attacks on healthcare whether it's healthcare facilities healthcare personnel or patients
យើងកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារទៅលើអគារសុខាភិបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកជំនាញនេះជាការរំលោភបំពានជាក់ស្ដែងលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ការទទួលបានការថែទាំសុខភាពវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានយកជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេហើយបានអះអាងទៀតថារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសប្រឆាំងអ្នកជាតិនិយមអ៊ុយក្រែននិងពួកណាហ្ស៊ីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរងរបួសជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអ្វីដែលជាការវាយប្រហារដែលហាក់ដូចជាគ្មានការរើសមុខការិយាល័យនោះបានថ្លែងបន្តទៀតថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងឬនៅក្បែរតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅក្រៅពីការវាយប្រហារពីលើអាកាសការិយាល័យនេះបានរាយការណ៍ទៀតថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅនិងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដោយប្រើកំជួយមីស៊ីលកំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រ៉ុកែតលោកស្រីលីសស្រូសែលអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាមានក្តីរាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងករណីជាច្រើនរួមទាំងទៅលើតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅផងអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការវាយប្រហារបែបនេះរំលោភលើច្បាប់សង្គ្រាមអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Civilian casualties are rising daily as we're seeing.As is the general human suffering. We remind the Russian authorities that directing attacks against civilians and civilian objects, as well as so-called bombardment in towns and villages.
ការស្លាប់និងរបួសជនស៊ីវិលកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលដែលមនុស្សទូទៅកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់យើងសូមរំលឹកដល់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីថាការផ្ដោតការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលឬទីតាំងស៊ីវិលក៏ដូចជាការបាញ់ផ្ទាក់លើទីក្រុងភូមិឋាននានានឹងការវាយប្រហារមិនរើសមុខជាអ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិហើយសកម្មភាពទាំងនេះស្មើនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
ក្នុងករណីដាច់ដឡៃមួយទៀតទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង 2.5 លាននាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដើម្បីសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាអត្រានៃជនភៀសខ្លួនច្រើនដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចចេញពីអ៊ុយក្រែនមានលើសពី4លាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.